kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen ye nin waati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ b'i bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goyita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Yala i hakili b'a la kun min kosɔn ala y'a fɔ Ibrahima ye ko a ka taa jamana wɛrɛ la wa? Ala ye o fɔ ka tuguni a tun b'a fɛ ka Ibrahima kɛ siya kura ye. Kiraw tun bɛna bɔ siya min na ani diɲɛ kisiba tun bɛna bɔ siya min na. O la an y'a faamu ko tuma min ala ye Ibrahima wele ko ale tun b'a la ka a ka kisili baaraw de labɛn ka ban u cogo la. O de kosɔn ala y'a fɔ Ibrahima ye ko ne na i kɛ siyaba ye ka duba i ye ka i tɔgɔ bonya. Duba na sɔrɔ i la, minnu bɛ duba i ye ne na duba olu ye, minnu bɛ i danga ne na olu danga, dugukolo kan gbaw bɛɛ na duba sɔrɔ i la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenesi sura 12 verse 2 ni 3 la. An y'a fɔ cogo min Ibrahima ye ala kan minɛ, a tun dalen b'a la ko ala tun bɛna ɲɛ minɛ ka taa o jamana kura in na. Ibrahima bɔra a fa ka so kɔnɔ k'a si to sanji 75. Ibrahima taara ni a muso Sarai ye ani Loti a kɔrɔkɛ denkɛ ani a tun ye bolofɛn minnu bɛɛ sɔrɔ ani a ka jɔnw. U ye Kana jamana sira ta, o min bɛ wele bi ko Palestine walama Israel. Abrahima sera tuma min na Kana jamana la, matigi ye a yɛrɛ jira la kokura ani a y'a fɔ a ye ko ne nani jamana di i bɔnsɔn ma. O la an y'a ye ko ala ye layidu ta Abrahima ye ko a bɛna a kɛ siya kura dɔ fa ye. A ye layidu ta a ye fana ko a bɛna jamana kura dɔ di a ma walasa a bɔnsɔn ka sigi yen. Kabako. Abrahima ni a muso tun kɔrɔla, wa hali den kelen tun t'o fɛ. Yala u tun bɛna bɔnsɔn sɔrɔ cogo di fɔ ka o jamana fa? Sɔɔni an bɛna ala ka jaabi dɔn o ɲininkali ko la. Sisan an ka taa ɲɛ ka Abrahima ka kisa kalan. An bɛ tawurata de la Jenesi sura 13. O yɔrɔ la an bɛna dɔn ko min tɛmɛna Abrahima ni a bɛnden Loti fila cɛ. Kitabu b'a fɔ ko Abrahima fɛntigiyara kosɛbɛ, baganw ni wari ni sanu tun b'a fɛ. A bɔra woroduguyanfan fɛ jamana la ka taa dɔni dɔni fɔ ka se Betel. A ka finiso tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na fɔlɔ, Betel ni Ayi cɛ, a ka sarakabɔlan jɔyɔrɔ kɔrɔ la. Abrahima selen o yɔrɔ la, a ye matigi bato ye. Baganmisɛnw ni misiw ni finisow tun bɛ Abrahima tamaɲɔgɔn Loti fana bolo. O jamana tun ka dɔgɔ u la, u ma kun a la, ka tuguni u bolofɛnw tun ka ca, u ma se ka sigi ɲɔgɔn fɛ. Abrahima ka bagangɛnnaw ni Loti ka bagangɛnnaw kɛlɛla. O tuma la Kanakaw ni Ferez siya sigilen tun bɛ o jamana la. Abrahima y'a fɔ Loti ye ko ne ni e kana kɛlɛ, ne ka bagangɛnnaw ni ka bagangɛnnaw kana kɛlɛ, kamasɔrɔ an ye balimaw ye. Jamana yɔrɔ bɛɛ tɛ i ɲɛ kɔrɔ wa? An ka mabɔ ɲɔgɔn na. N'i taara kini fɛ ne na taa numan fɛ. Loti y'a ɲɛ kɔrɔta ka Jordan kɛnɛ bɛɛ filɛ k'a ye ko ji caman bɛ o yɔrɔ bɛɛ la. Sani matigi ka Sodom ni Gomor halaki, o tun bɛ iko matigi ka nankɔ, iko Misira jamana, ni i taara Zuar yanfan fɛ. Ayiwa Loti ye Jordan kɛnɛ bɛɛ ɲɛnatɔmɔ. A yɛlɛmana kɛnɛ yanfan fɛ. O cogo la o ma bɔra ɲɔgɔn na. Abrahima sigira Kana jamana la, Loti sigira Jordan kɛnɛ duguw la k'a ka finisow jɔ Sodom kɛrɛfɛ. Sodomkaw kɔni tun ka jugu, u tun ye jurumikɛlaw ye matigi ɲɛ kɔrɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenesi sura 13 verse 2 fo 13 la. An b'a ye ko Loti ye foro ɲumanw de ɲɛnatɔmɔ ka sigi yen, wa yɔrɔ minnu nafan ka dɔgɔ, yɔrɔ jalanw, a ye o yɔrɔw de to Abrahima bolo. Nka Loti tun ye yɔrɔ min ɲɛnatɔmɔ, o tun ka surun Sodom la. Jurumu tun bɛ kɛ yen ka caya. Loti y'a yɛrɛ sago de kɛ, nka Abrahima ye ala sago de kɛ. O la an bɛ kalan fila de sɔrɔ yan. Ni ala sɔnna an bɛna ye ko min ye Loti sɔrɔ, ale min y'a lantigɛ k'a yɛrɛ sago kɛ. Ka tuguni kow kɔ, a laban Loti bɔnɛna fɛn bɛɛ la, a ka nafolo, a muso, a ka gba nisɔndiya ani a ka seereya bɛɛ. A bɔnɛna o bedi la. Abraham mitnye aka ko bedi alama ala dubara ale kosebe. Amesika kalanjume de soro Abraham andi loti kakola. Olu mwof lala, ibolenu John de la. Ibolenu lot lawa walama ibolenu Ibrahima de la. Yala ibe bulla dienfeon de nofe iko lotiwa walama ibalaka sangula feon de yoronyini iko Abraham. Iko ni mwof labe chokomina, anfana beke lingile kakanga nyana tumalike. Kayire sagoke wala maka ala sagoke mako mi mana ke haklitigi otigina ala sagole nyana to maka oke kitoba fanye ko abe munye mroi ka dien besoro ni abe bone ayre ni la robe soro maraka sura 5 verset bisabani worola aw kana dien kanu aw kana dien kono fon kanu dien kono beteme ani anigo fana robe soro yohana kala tere folo sura fla verset 32 futan wulun vlala fanye me diga dien katme fin bekan Yala ni dien fin temeta wa. Wala femi be sangulula ni olu te ban abadan. Sisa anga tanye ni Ibrahima ka kisaye. Kita uba foko, loti mabolinko Ibrahima la. Matiki ya fo Ibrahima yeko. Ka ito ika yorola, ika inye korota ka seili yanfan fle. Ka wurugu yanfan ni koro yanfan, ni tlebi yanfan fana fle. Ka masoro, inye be jemana mina. Nena obe di, ini ibonson ma badan. Nena ibonson ke iko dukulu buguri. Ni mwa bese ka dugo kolobuguri dan, I bonson fana nadan. Wuli ka jemana chetke, ka jayani afere yala, katuguni, nena adima. Abraham ye aka finiso yele maka boyi, kataski mamre sinsun jiru kerefe, ube Ebron. Aye saraka bolanjo matigi yeyi, uyerobe soro jene suratan saba verse tan nani, futan sigila. Oko oko, matigi jira Abraham la kafa eko Abraham ikana saran. Ne ika negebena ye. Ika barajina bunya kusebe, Abraham ko matigi. Mun nafan bala ka fin be dinema kasoro ne dentandu ne kaso tientala na ke damasi elizerie abraham ya fo fana ko afle ima bonson dinema chemi bangira ne kaso kono unake ne tientala yi otuma matiki ko ayi otina ke i tientala yi nga iere wuludin unake i tientala yi atarani abraham ye kenema ka fa yi ko ika sangolo fle ka dolo dan Ni besi. Ako fana, I bonso na cheyati. Abraham dara matigi la. Matigi ye udanaya jate a ye kleni ya ye. Uyorobe soro jene sura tan duru verse kelinfo worola. Kabako. Abraham ni amuso mitun korola, dente ulu mife, wa obe nata ala tora katanye kaleduta Abraham ye. Bonso chama kola, kwa abena udi ama. Yala ut meseka ke choko jume sa. Abraham at meseka ke choko jume siya bado faye. Jabi kelinpe de besoro nyinga lo fleni ko. Matigi ala be se fin bela. Foy site ala kenye. Ala mana komi le duta abe uke. Abraham ye muke. Yala adara matigi lawa. Umiye le duta ye. Laidu mite se kake. Adama denka mirilita fanfewa. Kita ube mifo ika ulame. Ibrahim adara ala kakumala. Udane ya jatira aye kleni ya ye. Ima donko nika disa. Femit nte se kake adama denka mirilila. Ala dunye ode le duta Abraham ye ko. Abe udiyama. Wa benata Abraham ye muke ala ile du mitaye adara ola ala ye muke ay Abraham jate kleni akadane ya barkala mogomunu ba fe ka jate ko mo kleni wala nye koro nikuma kan nga uludu sudia mukoson ala ye Abraham jate iko mo kleni yala Abraham ye kleni ya soro ayre barkala wa ay dere anga kalansi gorela amena ye ko Abraham tin kera jurumu toy iko adama bonson be wa Mudi ato ala ya jate kleni, ala ya Abraham jate kleni kama soro adara ala kakumala. Okoro ebedi. Kadala kakumala, okoro emuye. Iko ibadon chukumina, kira uye ala kakuma seven hiburu kandela. Ulu kakana, niya meku danaya, obebo kumado de la mibe weleko ama. Ni kafo amina, okoro eko ibaforako oho chendu. Wede danaya koroye. Tumami ala ya laiduta Abraham ye, Abraham ka jabi kera miye ufleni amina. Wa akelen ka o amina mi fode ala yi ajati mwa kleni. Yala idun. Yala iba feko ala ke yifuna ajati mwa kleni iko Abraham wa. Ola, ikakunga da ala kakumana inafo, Abraham dara ala kakumala chukumina. Ala yi mifo, ikakunga da ola hali nasoro amandro. Ikakunga son ala kakumama, ayo mifo tikitiki, hali ni isomoro ni teru mason. Ala ba fe, kaka kleni ya brikan. Ka ike, kadun akajanyunga sebela, nga ikakunga da akakumala. Tien la, ala tnye mifo, Abraham dara ola. o kelen pe de koson ala ya ke mo klene nga femi ka di kojugu ni ko la o de ko o kuma mi fora ko ibrahima dara ala ka kuma la o danaya jatera a ye klene ya ye o kuma ma ke ibrahima klen ta ye I fana ye I ni yɔrɔ sɔrɔ o kuma la ni dara ala ka kibaru duman la o mi bɛ kisiba ko fɔ ka bɔ ibrahima bɔnsɔn la ala bɛna a ka kilennenya dafalen di I ma I ka ko bɛ di de yala I dalen bɛ ala la sɛbɛ la wa ne ma I ɲininka ko yala I dalen b'a la ko ala bɛ yen wa wala ko ala ye kelen pe de ye wa kitabu bɛ kuma o danaya sugu de ko la o kosɔn a sɛbɛnna ko I dara la ko ala ye kelen pe de ye o ka ɲi jinɛw fana dara o la o bɛ yɛrɛyɛrɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yakuba sura fila verse 10 ani 9 la hali setani yɛrɛ dalen b'a la ko ala kelen pe de bɛ yen a kana kɛ I kɔnɔ I n'a fɔ ko n'I dara la ko ala kelen pe de bɛ yen ko ala bɛna I ka jurumu yafa ani ko a bɛna I jate mɔgɔ kilennen ye ala bɛ min fɛ o de ye ko I ka da a ka kuma la ka sɔn a ma ala b'a fɛ ka tɛmɛ kiraw ka kitabu sɛbɛlenw fɛ walisa ka kuma I fɛ a b'a fɛ I ka kibaru duman ko mɛn ani a b'a fɛ I ka danaya kɛ o la kamasɔrɔ ale de b'a jira I la cogo min I bɛ se ka kɛ kilennen ye ala ɲɛkɔrɔ ala senuma ɲɛkɔrɔ balima lamɛnnikɛla yala ala ye a ka dafalenya biri I kan wa wala I bɛ dinɛ la tɔgɔ de kama wa yala I bɛ ala ka kuma lamɛn ani ka da la wa wala I bɛ da adamadenw ka kumaw de la wa ala ka kisili sira a ye o min jira I la kitabu bɛ min fɔ u ko la yala I b'o dɔn wa yala I dara o la wa hali k'a sɔrɔ ala tun y'a fɔ abrahama ye ko a ka bɔ a fa ka so ka bɔ a somɔgɔw kɔrɔ k'a fa ka dinɛ to yen a sɔnna ka danaya kɛ ala ka kuma la wa o de kosɔn a welela ala terikɛ kitabu bɛ o de fɔ ko ibrahima dara ala ka kuma la o danaya jatera a ye kilennenya ye a welela ala terikɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yakuba sura fila verse 23 la yala e dun ta bɛ cogo jumɛn yala I ye ala teri ye wa
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara I ye I bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ I fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma I bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna I jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06 mɛ segi a kan 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
an bena an ka bi kalan jɔ yan an bɛ I fo I ka lamɛnniɲuman kosɔn ani an b'a ɲini I fɛ ko I ka to an fɛ ka abrahama ni ismaɛl ka kisa lamɛn don wɛrɛ ala ka duwa I ye kitabu ye min fɔ I ka miiri o la ko ibrahima dara ala ka kuma la o de jatera a ye kilennenya ye a welela ala terikɛ jozue kulubali tun be ni kumabaara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira I la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbɔgɔ b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joel guita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma yesu tɔgɔ la.